Luke kanchu gi ya pwepwepe nyo yone ya mam nyo ya mapari. Page 224. Yesu nga pi lyomo yono yono ya ungon bono nga. Tini ni nga Yesu ka utyebi yo marati nye. Kubni men tun tomo ukwa menen te tomo. Yesu nga yi mon nwa to pang ma mate nye ubi Bethsaida. Yo yindana kara yengo. Kwili mate nye yondu yi nye lo. Yesu nga chibe to. Chulim kukun wo wo pun ye to tanabum. Neri cheng buni yum nye pi to. Tini ni nga karu tono uga wo. Pundia bi yama miyogun ukwa le nye. Kwa ki yili me tuante. Peni peni chona ntibu. Yicho yututara chin mwenyina puyen ye. Muku putyo ta ponma vyere. Mwana yesu nga yiba. Micho ntipa yag nga yamu yen yo. Kwa to wanda. Kwa yindo njinin mongobra ato. Kwa breri ton limi te miyo. Mungobo ka pyere, manjini ta amuato, kwa uyi nga kwa kijili yi ntanjini anugula. Mba lyomo yona yona ya yinro ya, yesu nga pundia piyungu ya yiba. Pi yeyo, yongma lyomo ya apyuri yo, mboro ya nye, yinti tungo, mboro ya galatomo. Yesu nga mbriri limikun anga to tere mira nga ro. Mbobu yuwa chulime yi lantyo kuna nga. Pwa to pundia pyugun ye yen to. Apa pyugun ye yen tene. Pi yin tomu tokma apa. Ye gudnya ke wo. Nte kuna ni mokka wo. Yesu pundia pyugun yon. Pi yama miyo mendoa ngobu. Limjama, Yesu nga mburundu yicho. Nte randu muna pi yili yugunya kewo. Nte kuna pi yama miyo mamaka wo. Yiku wukun yipu mchmina no miyo mchmina tanambu. Kenyi mwutpili utu mwema kwa ayo.